Voru þið nokkuð hagmæltir menn að kunnýsingar? Eitthvað svona?
Sumarlega Halldórsson, príðilega hagmæltur. Alveg príðilega hagmæltur. Oddur Sveinsson.
Jó.
Frá Akri. Böðvar Þorvaldsson, hann var príðilega hagmæltur. Og fleiri náttúrulega. Það var fleiri góðir hægringar. Kári Sölmundarsson, hann var töluverð mikill bragfræðingur.
Já.